นายกรัฐมนตรีลาวยอมรับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลาวอย่างหนักและเรียกร้องให้ประชาชนเตรียมพร้อมและพยายามเพิ่งตนเองให้ได้หลายที่สุดซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วโลกย่อมจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้โดยเฉพาะแม่นผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวที่จะต้องเผชิญกับความยุ่งยากหลายขึ้นในทุกๆด้านเพราะในสภาพการที่บ่ปกติในทั่วโลกย่อมเฮ็ดให้การพัวพันหัวมือระหว่างลาวกับต่างประเทศต้องประสบกับปัญหายุทธสงักไปด้วยซึ่งรวมถึงการยุทธสงักของบรรดาโครงการพัฒนาต่างๆที่ลาวได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นลักนั่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนลาวจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ได้โดยเฉพาะแม่นการเพิ่งตนเองให้ได้ในด้านเสบียงอาหารนั่นดังที่ท่านทองรุ่นยืนยันว่า
โควิด19นี่จะกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศลาวของเราอย่างแน่นอนเพราะเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ข้าพเจ้าเพื่อว่าลาวเอามีมูลเสือเพิ่งตนเองกลุ่มตนเองทุกวันขยันเพียรพวกเขาต้องเตรียมไว้เพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆนี้ในกรณีขาดแคลนเสบียงอาหารขอให้ประชาชนทั่วประเทศหันไปปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เพิ่มพูนผลิตผลกลุ่มตนเองในกรณีขาดแคลนเสบียงอาหารอยู่ท้องตลาด
แต่ยังได้ก็ตามภัยพิบัติธรรมชาติในปี2019ที่มีทั้งภัยน้ำท่วมลมพายุฟ้าผ่าดินเจือนไฟป่าและศัตรูพืชต่างๆนั่นก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวหลายกลัว 579,000 คนในเขต 2,072 บ้านของ112เมืองใน13แขวงส่วนการจัดตั้งปฏิบัติของกองทุนลดผ่อนความยากจนในระยะที่ผ่านมาจะเฮ็ดให้ประชาชนลาวกว่า 600,000 คนในเขต1,800 บ้านได้รับผลประโยชน์จากการซ่อมใส่พื้นฐานโครงสร้างต่างๆก็ตามหากแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็เพราะว่านานาชาติได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวเป็นด้านหลักนั่นเองทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกประจำลาวยืนยันว่ากองทุนลดผ่อนความยากจนในลาวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในมูลค่ารวม54ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆเพื่อแก้ปัญหายากจนของประชาชนลาวในเขตชนบทในช่วงปี2017หา2019โดยสามารถแก้ไขความยากจนของประชาชนลาวได้ 12,011 ครอบครัวลบล้างปัญหายากจนได้อย่างสิ้นเชิงใน200บ้านสร้างตั้งบ้านพัฒนาได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,138 บ้านและพัฒนาบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทได้เพิ่มขึ้นจาก45เป็น56เมืองหากแต่ก็ยังมีประชาชนลาวที่ยากจนอีกกว่า 65,000 ครอบครัวหรือ 5.34% ของครอบครัวทั้งหมดที่รัฐบาลลาวจะต้องลบล้างให้ได้ในปี2020นี้ส่วนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้แถลงการว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้ว2ใน3เงื่อนไขอันเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาคือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติGNI และดัชนีทรัพย์สินมนุษย์ HAI ที่รัฐบาลลาวปฏิบัติได้เมื่อปี2015จึงเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ EVI ซึ่งคาดว่าลาวจะพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2024ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เปิดเผยว่าภัยพิบัติธรรมชาติในปี2019เฮ็ดให้นาข้าวในลาวเสียหายไปในเหนือที่รวมถึง 155,802 เฮกตาร์ขณะที่เกษตรกรลาวปักดำข้าวนาปีได้ในเหนือที่ 56,148 เฮกตาร์หรือ 59% ของแผนการจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวเผชิญกับปัญหาขาดแคลนข้าวกินนับแต่ปี2019เป็นต้นมา เพราะว่าหน้าข่าวที่เสียหายดังกล่าวหมายถึงผลผลิตข่าวที่เสียหายไปหลายกว่า 623,000 ตันนั่นเองรายงานจากบางกอกส่งหลิดผลเงิน VOA